Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το σημερινό υλικό ονείρων φιλοξενεί για μία ακόμη φορά τη μαγική γραφή του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Η ρωσική ψυχή, επιλογή από το ημερολόγιο ενός συγγραφέα, είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, το οποίο περιλαμβάνει κείμενα του Ντοστογεύσκη από το περίφημο ημερολόγιο του, το οποίο ξεκίνησε ως στήλη στο περιοδικό Πολίτης το 1873 και εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό δημοσιογραφικό εγχείρημα που ενσωμάτωνε τέχνη και πολιτική, προσωπική εξομολόγηση, κριτική και διήγημα, μακάβριο χιούμορ και μυθοπλασία. Η Ρόζαμουντ Μπάρτλετ, σημαντική επιστήμονας και συγγραφέας, η οποία ειδικεύεται στη ρωσική λογοτεχνία, γράφει με μοναδικό τρόπο την εισαγωγή αυτού του βιβλίου. Το ημερολόγιο ενός συγγραφέα εμφανίζεται ως έργο ενός ακτιβιστή συγγραφέα που επιθυμούσε να μεταπλάσει τη ρωσική κοινωνία αλλά και την ανθρωπότητα ολόκληρη.
Thank you.
Ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα απόσπασμα από αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή της Rosamund Bartlett. Πικρόχολος εθνικισμός, θρησκευτικός εξτρεμισμός, εθνοτική μυσαλλοδοξία, αστική ανέχεια, παιδική κακοποίηση, αυτοκτονία, δογματική κριτική, προσωπική εξομολόγηση, ουτοπική ονειροπόληση, επιλεκτική αποστασιοποίηση, ηθικολογική ζέση, βαθιά διορατικότητα, μακάβριο χιούμορ και μυθοπλασία στον υπερθετικό βαθμό. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του ημερολογίου ενός συγγραφέα, του Ντοστογεύσκη. Μία ογκώδης και ποικιλόμορφη συλλογή, στην οποία ο διάσημος συγγραφέας μιλούσε στους αναγνώστες του για θέματα που αφορούσαν τη Ρωσία, τις περισσότερες φορές ευθέως, άλλες φορές πάλι εμέσως, μέσα από διηγήματα. Πρόκειται για μία δουλειά ανατριχιαστικά προφητική ως προς τα παγκόσμια ζητήματα του 21ου αιώνα, αν και συχνά παραβλέπεται. Το ημερολόγιο ενός συγγραφέα του Ντοστογεύσκη ήταν συγχρόνως και το δημιουργικό εργαστήριό του. Και ως έργο στο οποίο ασχολήθηκε ουσιαστικά με τον ορισμό της άπιαστης ρωσικής ψυχής, για την οποία πίστευε πως την ενσάρκωνε τέλεια ο προκάτοχός του, ο Πούσκιν, αποτελεί πηγή θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση της πολύπλοκης σκέψης που κρυβόταν πίσω από τα λογοτεχνικά του έργα. Ως μοναδικό δημοσιογραφικό εγχείρημα που ενσωμάτωνε τέχνη και πολιτική μαζί, μυθοπλασία και μη, ως έργο στο οποίο Ντοστογεύσκη συγχρόνως έπαιζε το ρόλο του συγγραφέα, του επιμελητή και του εκδότη, το ημερολόγιο ενός συγγραφέα είναι η πιο πρωτότυπη δουλειά του. Και ήταν ανένδοτος στην απέτησή του το ημερολόγιο να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό έργο, ισότιμο με τα μυθιστορήματά του. Παρόλη την αποσπασματική φύση της έκδοσής του σε μηνιαία τεύχη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που αποδείχτηκε πως ήταν η τελευταία της ζωής του. Το ημερολόγιο ενός συγγραφέα ήταν για τον Ντοστογεύσκη το αγαπημένο του έργο, αλλά παρέμεινε επί πολύ καιρό στη σκιά των μυθιστορημάτων του, τόσο στη ρωσική όσο και στην αγγλική εκδοχή του. Μία από τις κύριες αιτίες της σχετικής αφάνειας του ημερολογίου είναι το τεράστιο μέγεθός του. Με συνολικό αριθμό σελίδων που έφταναν μαζί δύο μυθιστορήματά του, πρόκειται για το πιο μακροσκελές έργο του Ντοστογεύσκη. Επίσης, είναι λίγο τρομακτικό το παράξενα υβριδικό περιεχόμενό του, το είδος του οποίου, αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια δονκιχωτική, διερευνητική, ίσως απόλυτα ρωσική αναμέτρηση με το δοκίμιο, ο Ντοστογεύσκη το διαμόρφωσε εσκεμμένα έτσι, ώστε δύσκολα να μπορεί να κατηγοριοποιηθεί. Τα διηγήματα που περικλείονται στα κείμενα του ημερολογίου ενός συγγραφέα συνιστούν αυτόνομα λογοτεχνικά έργα. Μπορούν όμως να εκλειφθούν και ως παραβολές, να υπηρετήσουν ως καλλιτεχνικές εικονογραφήσεις των ιδεολογικών επιχειρημάτων που ο Ντοστογεύσκη προτείνει στα άρθρα που τα πλαισιώνουν. Ως καλός επιφυλιδογράφος, ο Ντοστογεύσκη υιοθέτησε αμέσως έναν εξομολογητικό και αυτοσχεδιαστικό τόνο απέναντι στον αναγνώστη του από την πρώτη δημοσίευση της στήλης «Το ημερολόγιο ενός συγγραφέα», όπου εξέφραζε την αβεβαιότητά του για την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η νέα του αυτή δουλειά, λέγοντας: «Για ποιο θέμα να μιλήσω, για κάθε τι που με θίγει και με κάνει να σκέφτομαι. Και αν βρω έναν αναγνώστη και Θεός φυλάξει έναν αντίπαλο, αντιλαμβάνομαι πως θα πρέπει να είμαι σε θέση να συνεχίσω τη συζήτηση και να γνωρίζω σε ποιον απευθύνομαι και πώς να το απευθυνθώ. Θα προσπαθήσω να το κατακτήσω αυτό, επειδή μεταξύ μας, στη λογοτεχνία, με άλλα λόγια, αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα». Thank you. Από τα υπέροχα κείμενα του Ντοστογεύσκη που περιλαμβάνει τούτο το βιβλίο, επιλέξαμε να σταθούμε σε δύο που πραγματεύονται το ίδιο σχεδόν θέμα. Την παιδική φτώχεια, εγκατάλειψη, εκμετάλλευση. «Το αγόρι με το απλωμένο χέρι» είναι το ένα διήγημα και το άλλο είναι «Το αγόρι στη γιορτή του Χριστού, την παραμονή των Χριστουγέννων». Τα παιδιά, γράφει ο Ντοστογεύσκη, είναι ένας παράξενος πληθυσμός. Τα ονειρευόμαστε και εμφανίζονται μπροστά μας. Πριν από τα Χριστούγεννα και ανήμερα την παραμονή των Χριστουγέννων, συναντούσα όλη την ώρα στο δρόμο, σε μια γνωστή γωνιά, ένα αγοράκι, όχι παραπάνω από 7 ετών. Μέσα σε ένα τρομακτικό κρύο ήταν ντυμένο σχεδόν καλοκαιρινά. Ο λαιμός του μόνο ήταν τυλιγμένος με ένα παλιό κουρέλι, που σημαίνει πως κάποιος τον είχε ντύσει πριν τον στείλει έξω. Περπατούσε με το χέρι απλωμένο. Πρόκειται για τεχνικό όρο που σημαίνει πως ζητιάνευε. Ο όρος ανήκει σε τα ίδια αυτά τα αγοράκια. Υπάρχουν πολλά σαν κι αυτό. Τριγυρνούν στο δρόμο σας, κλαψουρίζοντας και επαναλαμβάνοντας κάτι που έχουν μάθει απ' έξω. Αυτό όμως δεν κλαψούριζε, παρά έλεγε κάτι με πολύ αθώο και ασυνήθιστο τρόπο, κοιτώντας με κατάματα όλο εμπιστοσύνη. Κάτι που σημαίνει πως μόλις είχε μπει στο επάγγελμα. Απαντώντας στις ερωτήσεις μου, με πληροφόρησε πως είχε μία αδελφή που καθόταν άνεργη, άρρωστη. Μπορεί να ήταν και αλήθεια, μόνο που αργότερα έμαθα πως αυτά τα αγοράκια είναι αμέτρητα. Τα στέλνουν στο δρόμο με το χέρι απλωμένο, παρά το τρομερό κρύο, και αν δεν μαζέψουν τίποτα, σίγουρα τα περιμένει ξυλοφόρτωμα. Μόλις μαζέψει τα καπίκια του, το αγοράκι επιστρέφει με τα κόκκινα μουδιασμένα χέρια του σε κάποιο υπόγειο, όπου μεθοκοπάει κάποια συμμορία αλυτών, από αυτές που βγαίνουν σε απεργία στο εργοστάσιο το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή, για να επιστρέψουν ξανά στη δουλειά το νωρίτερο την Τετάρτη το βράδυ. Εκεί, στα υπόγεια, μεθοκοπάνε μαζί τους οι πεινασμένες και δαρμένες γυναίκες τους, που βυζαίνουν επιτόπου τα μωρά τους. Βότκα, βρώμα και διαφθορά, αλλά κυρίως διαφθορά. Με τα καπίκια που μάζεψε, στέλνουν το αγοράκι αμέσως στο καπηλιό για να τους φέρει κι άλλο ενόπνευμα. Για να διασκεδάσουν, αδειάζουν στο στόμα του μισή μποτήλια και χαχανίζουν όταν αυτό με κομμένη την ανάσα πέφτει σχεδόν ανέστητο στο πάτωμα. Όταν θα μεγαλώσει λιγάκι, θα το πετάξουν βιαστικά σε κάποιο εργοστάσιο, όπου πάλι όλα όσα θα βγάζει θα είναι υποχρεωμένο να τα φέρνει στους αλήτες, που αυτοί και πάλι θα τα πιούν. Ωστόσο, ήδη πριν από το εργοστάσιο, τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πραγματικοί λοποδίτες. Τριγυρνάνε στην πόλη και ξέρουν τα μέρη στα διάφορα υπόγεια όπου μπορούν να διανυκτερεύσουν απαρατήρητα. Ένα από αυτά διανυκτέρευε επί κάμποσες νύχτες στη σειρά σε κάποιον επιστάτη, σε ένα καλάθι, και εκείνος ούτω που το πήρε χαμπάρι. Φυσικά γίνονται κλέφτες. Η κλεψιά μετατρέπεται σε πάθος ακόμη και σε 8χρονα παιδιά, μερικές φορές μάλιστα χωρίς καμία συνείδηση της ποινικής φύσης της πράξης τους. Στο τέλος τα υπομένουν όλα. Την πείνα, το κρύο, το ξύλο. Μόνο για ένα πράγμα. Για την ελευθερία. Και το σκάνε από τους αλήτες για να αλυτέψουν πλέον μόνα τους. Αυτό το άγριο πλάσμα μερικές φορές δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε που ζει, ούτε σε ποιο έθνος ανήκει, ούτε αν υπάρχει Θεός ή αν υπάρχει τσάρος. Λένε πράγματα για αυτά τα παιδιά που δεν πιστεύεις στα αυτιά σου, αλλά είναι γεγονότα. We'll be right back.
Los pastores vienen, los pastores van. Los pastores vienen, los pastores van. A ver al Mesías que ha nacido ya. A ver al Mesías que ha nacido ya. Los pastores vienen, los pastores van. Los pastores vienen, los pastores van. A ver al Mesías que ha nacido ya. A ver al Mesías que ha nacido ya. Y yo le llevo de regalo al niño que está en la cuna, lo que buenamente puedo, porque no tengo fortuna, unos pocos de pañales y también mi devoción en mis labios con cariño, los sones de una canción. Los pastores vienen, los pastores van. Los pastores vienen, los pastores van. A ver al Mesías que ha nacido ya. A ver al Mesías que ha nacido ya. Y yo le llevo de regalo al niño que está en la cuna, lo que buenamente puedo, porque no tengo fortuna, unos pocos de pañales y también mi devoción en mis labios con cariño, los sones de una canción. Los pastores vienen, los pastores van. Los pastores vienen, los pastores van. A ver al Mesías que ha nacido ya. A ver al Mesías que ha nacido ya. Los pastores vienen, los pastores van. Los pastores vienen, los pastores van. A ver al Mesías que ha nacido ya. A ver al Mesías que ha nacido ya.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Η ρωσική ψυχή, επιλογή από το ημερολόγιο ενός συγγραφέα, είναι ο τίτλος του βιβλίου του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκης σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου. Και από το «Αγόρι με το απλωμένο χέρι» στο «Αγόρι στη γιορτή του Χριστού, την παραμονή των Χριστουγέννων». «Εγώ όμως», λέει ο Ντοστογεύσκη, «είμαι μυθιστοριογράφος και έτσι, καθώς φαίνεται, μία ιστορία την επινόησα μόνος μου». Γιατί γράφω καθώς φαίνεται, παρόλο που ξέρω ο ίδιος τα σίγουρα πως την επινόησα. Και ωστόσο όλη την ώρα έχω την εντύπωση πως κάποτε συνέβη, πως συνέβη ακριβώς αυτό και μάλιστα την παραμονή των Χριστουγέννων σε κάποια τεράστια πόλη και με τρομακτική παγωνιά. Είναι σαν να βλέπω μπροστά μου πως ήταν ένα αγοράκι σε ένα υπόγειο, ακόμη όμως πολύ μικρό, περίπου 6 χρόνων ή και λιγότερο. Αυτό το αγοράκι ξύπνησε το πρωί σε ένα υγρό και κρύο υπόγειο. Φορούσε μια ρομπίτσα και έτρεμε. Η ανάσα του έβγαινε σαν άσπρος ατμός και αυτό, καθισμένο σε μια γωνιά πάνω σε ένα σεντούκι, φυσούσε από την πλήξη του επίτηδες από το στόμα και διασκέδαζε με τον ατμό, κοιτώντας πώς πετούσε. Αλλά ήθελε και πολύ να φάει. Από το πρωί είχε πλησιάσει κάμποσες φορές το κρεβάτι, όπου πάνω σε ένα λεπτό σαν φύλλο πίτας στρώμα, με το κεφάλι της ακουμπισμένο σε ένα μπόγο, αντί για μαξιλάρι, βρισκόταν ξαπλωμένη η μητέρα του. Πώς είχε βρεθεί εδώ, Μάλλον είχε έρθει με το αγοράκι της από κάποια ξένη πόλη και είχε ξαφνικά αρρωστήσει. Τη σπιτονικοκυρά αυτής της τρύπας την είχε συλλάβει πριν 2 μέρες η αστυνομία. Οι άλλοι ένικοι είχαν σκορπίσει εδώ και εκεί λόγω της γιορτής και ο μόνος αλήτης που είχε μείνει πίσω ήταν ήδη ένα ολόκληρο 24ωρο σαν μισοπεθαμένος από το μεθύσι πριν τη γιορτή κιόλας. Στην άλλη γωνιά του δωματίου βογκούσε από τους ρευματισμούς κάποια 80χρονη γριούλα που κάποτε ζούσε κάπου ως νταντά, αλλά που τώρα πέθαινε μόνη της, στενάζοντας, γκρινιάζοντας και παραπονούμενη στο αγοράκι τόσο που αυτό είχε αρχίσει να φοβάται να πλησιάσει κοντά στη γωνιά της. Ναπχή είχε βρει κάπου στο διάδρομο, αλλά δεν έβρισκε πουθενά 2 ψίχουλα και είχε πάει ήδη κάπου 10 φορές κοντά στη μαμά του να την ξυπνήσει. Στο τέλος άρχισε να φοβάται το σκοτάδι. Είχε πέσει από ώρα το βράδυ και δεν έλεγαν να ανάψουν τη φωτιά. Καθώς ψηλαφούσε το πρόσωπο της μαμάς του, απόρησε που δεν κινούνταν καθόλου και ήταν τόσο κρύα, σαν τον τοίχο. «Κάνει πολύ κρύο εδώ μέσα», σκέφτηκε. Στάθηκε λίγο, έχοντας ξεχάσει το χέρι του χωρίς να το καταλάβει πάνω στον ώμο της μακαρίτισσας. Ύστερα φύσηξε τα δαχτυλάκια του για να τα ζεστάνει και ξαφνικά, βρίσκοντας στο κρεβάτι της το κασκετάκι του, ήσυχα-ήσυχα, ψηλαφιστά, βγήκε από το υπόγειο. Θα είχε φύγει και νωρίτερα, αλλά φοβόταν να ανέβει επάνω τη σκάλα εξαιτίας του μεγάλου σκυλιού που γάβγιζε όλη τη μέρα στη γειτονική πόρτα. Αλλά το σκυλί είχε τώρα φύγει και έτσι εκείνος ξαφνικά βρέθηκε στο δρόμο. Θεέ μου, τι πόλη ήταν αυτή. Ποτέ του δεν είχε δει πόλη σαν κι αυτή, μέχρι τότε. Εκεί από που είχε έρθει, τις νύχτες, υπήρχε εκείνο το μαύρο σκοτάδι, μόνο ένα φανάρι σε όλο το δρόμο. Τα ξύλινα, χαμηλά σπιτάκια έχουν κλειστά τα παραθυρόφυλλά τους. Στο δρόμο με το που σκοτεινιάζει δεν υπάρχει κανείς. Όλοι κλείνονται στα σπίτια τους. Το μόνο που ακούγεται είναι ολόκληρες αγέλες σκυλιών να γαυγίζουν. Εκατοντάδες, χιλιάδες σκυλιά να γαυγίζουν και να ουρλιάζουν όλη τη νύχτα. Εκεί ήταν ζεστά πολύ και το έδιναν να τρώει. Ενώ εδώ, Θεέ μου, αν μπορούσε να φάει κάτι. Και τι φασαρία, τι βροντοκόπημα ήταν αυτό. Τι φώτα, τι κόσμος. Άλογα, άμαξες. Και αυτή η παγωνιά. Τι παγωνιά. Τα άλογα που τα τρέχουν βγάζουν παγωμένους ατμούς από τις ζεστές τους μουσούδες. Τα πέταλά τους κουδονίζουν χτυπώντας πάνω στο λιθόστρωτο και ο κόσμος σπρώχνεται στο δρόμο. Και αχ, Θεέ μου, πόσο θέλει να φάει κάτι. Ένα κομματάκι από κάτι. Και πόσο πονάνε ξαφνικά τα δαχτυλάκια του. Από μπροστά του περνάει ένας από τους φύλακες της τάξης. Στρέφει το κεφάλι του από την άλλη για να μην χρειαστεί να προσέξει το μικρό. Και να πάλι ένας δρόμος. Πόσο φαρδής είναι. Α, εδώ σίγουρα θα τον ποδοπατήσουν. Πώς φωνάζουν όλοι τους, πώς τρέχουν και καλπάζουν και πόσα φώτα. Τι φώτα είναι αυτά. Και αυτό πάλι τι είναι. Α, τι μεγάλο τζάμι. Και πίσω από το τζάμι είναι ένα δωμάτιο και στο δωμάτιο έχει ένα δέντρο μέχρι το ταβάνι. Έλατο είναι. Και πάνω στο έλατο πόσα φώτα και πόσα χρυσά χαρτάκια και μήλα και γύρω του κουκλίτσες, μικρά αλογάκια. Στο δωμάτιο τρέχουνε παιδιά, καλοβαλμένα, καθαρά. Γελάνε και παίζουν και τρώνε και κάτι πίνουν. Να, αυτό το κοριτσάκι άρχισε να χορεύει με ένα αγοράκι. Τι ωραίο κοριτσάκι. Να και η μουσική, την ακούς και μέσα από το τζάμι. Το αγοράκι κοιτάζει, απορεί. Να που γελάει κιόλας. Αλλά του πονάνε και τα δαχτυλάκια στα πόδια και στα χέρια του έχουν κατακοκκινήσει. Δεν λυγίζουν και δεν μπορεί να τα κουνήσει χωρίς να νιώσει πόνο. Και ξαφνικά το αγοράκι θυμάται πόσο του πονούν τα δαχτυλάκια, βάζει τα κλάματα και τρέχει πιο κάτω. Και να πάλι που βλέπει μέσα από ένα άλλο τζάμι, ένα άλλο δωμάτιο, με δέντρο πάλι. Αλλά στα τραπέζια έχουν πυροσκή. Όλων των ειδών τα πυροσκή. Με αμύγδαλα, κόκκινα, κίτρινα. Και γύρω από το τραπέζι κάθονται 4 πλούσιες κυρίες. Και όποιος έρχεται του δίνουν πυροσκή. Και ανοίγει η πόρτα κάθε λίγο και μπαίνει πολλοί κόσμος από το δρόμο. Το αγοράκι ανοίγει στα κλεφτά και αυτό την πόρτα και μπαίνει μέσα. Α, τι φωνές βάζουνε και πώς κουνάνε τα χέρια τους να το διώξουν. Μια κυρία το πλησιάζει στα γρήγορα και του χώνει στα χέρια ένα καπίκι και ύστερα του ανοίγει η ίδια την πόρτα προς το δρόμο.
Thank you.
πόσο τρόμαξε. Και το καπίκι πέφτει και κατρακυλάει κουδουνίζοντας τα σκαλοπάτια. Δεν κατάφερε να λυγίσει τα κοκκινισμένα δαχτυλάκια του και να το συγκρατήσει. Αρχίζει να τρέχει το αγοράκι και πηγαίνει όλο και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Πού? Ούτε το ίδιο δεν ξέρει. Θέλει πάλι να βάλει τα κλάματα, αλλά φοβάται πολύ. Και τρέχει, τρέχει και φυσάει τα χεράκια του. Και το πιάνει καημός, έτσι μόνο που νιώθει ξαφνικά και τρομαγμένο. Και ξαφνικά, αχ Θεέ μου, τι είναι πάλι αυτό? Κόσμος να στέκεται μαζεμένος και να θαυμάζει. Σε ένα παράθυρο πίσω από το τζάμι, τρεις κούκλες, μικρές, ντυμένες με κόκκινα και πράσινα φορεματάκια, σαν ζωντανές. Ένας γεράκος κάθεται και μοιάζει σαν να παίζει ένα μεγάλο βιολί. Δύο άλλοι στέκονται κοντά του και παίζουν κάτι μικρά βιολάκια, κουνώντας τα κεφάλια τους με ρυθμό και κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Και τα χείλη τους κινούνται, μιλάνε, μιλάνε πραγματικά. Μόνο που να, δεν ακούγεται τίποτα πίσω από το τζάμι. Και σκέφτεται στην αρχή το αγοράκι πως είναι ζωντανή. Αλλά μόλις καταλαβαίνει πως ήτανε κούκλες, βάζει ξαφνικά τα γέλια. Δεν έχει ξαναδεί ποτέ του τέτοιες κούκλες και δεν ξέρει πως υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μια θέλει να κλάψει, μια θέλει να γελάσει πολύ με τις κούκλες. Ξαφνικά νιώθει πως κάποιος τον έχει αρπάξει από πίσω, από τη ρομπίτσα του. Ένα ψηλό κακό παιδί στέκεται από πίσω του και ξαφνικά του δίνει μια στο κεφάλι, του πετάει κάτω το κασκέτο και τον κλωτσάει στα πόδια. Το παιδί πέφτει κάτω στο έδαφος. Ο κόσμος βάζει τις φωνές. Ο μικρός τα χάνει. Πετάγεται πάνω και αρχίζει να τρέχει, να τρέχει. Και ξαφνικά βρίσκεται τρέχοντας. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πού. Περνάει μία πύλη. Μπαίνει σε μία ξένη αυλή. Και κάθεται πίσω από κάτι ξύλα. Εδώ δεν θα με βρουν, σκέφτεται. Είναι και σκοτεινά.
San José acompaña. Llegaron a Belén, te pidieron posada, respondieron de adentro con voz alborotada. ¿Quién llama a mí? Quien aporta me llama, somos José y María, que pedimos posada. Se traen cartos que entren, ese nunca se vayan, cartos no trae de más que un real de plata. Apenas por nada que más cartos
Το αγοράκι κάθισε κουβαριασμένο και από το φόβο του δεν μπορούσε να ξελαχανιάσει. Και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, ένιωσε τόσο όμορφα. Τα χεράκια του και τα ποδαράκια του ξαφνικά σταμάτησαν να πονάνε και νιώσε μια ζέστη όπως πάνω στη σόμπα. Αλλά να που πετάχτηκε πάνω. Μα κόντεψε να με πάρει ο ύπνος. Τι ωραία που θα ήταν να τον έπαιρνε εκεί ο ύπνος. Θα κάτσω λίγο εδώ και ύστερα θα πάω να κοιτάξω πάλι τις κουκλίτσες. Σκέφτηκε το αγοράκι και χαμογέλασε καθώς τις θυμήθηκε. Είναι σαν ζωντανές. Και ξαφνικά άκουσα από πάνω του τη μαμά του να του τραγουδάει ένα τραγουδάκι. «Μαμά, κοιμάμαι. Αχ, τι ωραία που είναι να κοιμάσαι εδώ πέρα. Έλα μαζί μου στη γιορτή της παραμονής των Χριστουγέννων», ψιθύρισε από πάνω του ξαφνικά μια ήσυχη φωνή. Πήγε να σκεφτεί πως ήταν πάλι η μαμά του, αλλά όχι, δεν ήταν εκείνη. Ποιος ήταν αυτός που τον είχε φωνάξει? Δεν βλέπει, αλλά κάποιος έχει σκύψει από πάνω του και τον έχει αγκαλιάσει στο σκοτάδι. Και αυτός τεντώνει το χέρι του και ξαφνικά... Τι φως είναι αυτό? Τι έλατο είναι αυτό? Μα αυτό δεν είναι έλατο. Δεν έχει ξαναδεί τέτοιο δέντρο. Πού μπορεί να είναι? Όλα λάμπουν, όλα στραφταλίζουν και γύρω του παντού κούκλες. Αλλά όχι. Είναι αγοράκια και κοριτσάκια. Μόνο που είναι τόσο φωτεινά. Έχουν όλα κάνει ένα κύκλο γύρω του. Πετάνε, τον φυλάνε, τον σηκώνουν, τον παίρνουν μαζί τους. Και τώρα πετάει και αυτός και βλέπει. Τον κοιτάζει η μητέρα του και του γελάει χαρούμενα. «Μαμά, μαμά, πόσο ωραία είναι όλα εδώ! Μαμά!» Της φωνάζει το αγοράκι και φιλιέται πάλι με τα παιδιά και βιάζεται να τους διηγηθεί για αυτές τις κούκλες πίσω από το τζάμι. «Ποιοι είστε εσείς, αγοράκια, και εσείς, κοριτσάκια?» ρωτάει, γελώντας όλο αγάπη για αυτά. «Είναι η γιορτή της παραμονής του Χριστού», του απαντούν. «Ο Χριστός αυτή τη μέρα πάντα έχει μια γιορτή για τα μικρά παιδάκια που δεν έχουν δικό τους έλατο». Έτσι έμαθε πως αυτά τα αγοράκια και τα κοριτσάκια ήταν όλα σαν κι αυτόν. Παιδιά που κάποια από αυτά είχαν παγώσει στα καλαθάκια τους, εκεί που τα είχαν παρατήσει μπροστά από τις πόρτες των αξιωματούχων της Πετρούπολης. Κάποια άλλα είχαν χαθεί στα χέρια των Φιλανδέζων τροφών που τα είχαν πάρει από τα ορφανοτροφεία. Κάποια άλλα είχαν πεθάνει πάνω στα στεγνωμένα στήθια των μανάδων τους και κάποια άλλα είχαν πάθει ασφυξία σε βαγόνια τρίτης θέσης από τη Βρώμα. Και όλα τους είναι τώρα εδώ. Είναι όλα εδώ σαν άγγελοι, όλα κοντά στο Χριστό. Και είναι και αυτός ο ίδιος μαζί τους και τους απλώνει τα χέρια και τα ευλογεί. Αυτά και τις αμαρτωλές μητέρες τους. Και οι μητέρες αυτών των παιδιών στέκονται όλες εκεί στην άκρη και κλαίνε. Η κάθε μια τους αναγνωρίζει το αγοράκι ή το κοριτσάκι της. Και αυτά πετάνε κοντά τους και τις φιλάνε. Τους σκουπίζουν τα μάτια με τα χεράκια τους και τις παρακαλούν να μην κλαίνε, επειδή τώρα πια νιώθουν τόσο όμορφα εδώ. Πριν σας αποχαιρετήσω σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας λίγα ακόμη λόγια. Η σημερινή μέρα είναι μία από εκείνες τις μέρες που νιώθεις την ανάγκη να αναφερθείς ευθέως στην επικαιρότητα, για την ακρίβεια όχι απλά να μιλήσεις για αυτήν, αλλά να κραυγάσεις για αυτήν. Σήμερα θα μπορούσα να αφήσω τον Ντοστογεύσκη στο ράφι της βιβλιοθήκης μου και να μιλάω μόνο για το θυμό και την απελπισία που σε κατακλείζουν όταν σε ένα σχεδόν 24ωρο ο παραλογισμός, η βία, η αυθαιρεσία ορθώνονται μπροστά σου ξανά και ξανά, προκαλώντας την νοημοσύνη σου. Η ελληνική αστυνομία, υπηρετώντας προφανώς με πάθος το δόγμα της κανονικότητας, για άλλη μια φορά ξυλοκοπά, εξευτελίζει, διασύρει πολίτες αυτού του τόπου, φροντίζοντας να κατασκευάζει εναντίον τους ένα βολικό κατηγορητήριο ως άλωθη στην εκτροπή από το πραγματικό της καθήκον, το οποίο βάσει του συντάγματος είναι να προστατεύει τους πολίτες. Κατά διαβολική σύμπτωση, την ίδια ακριβώς στιγμή, η ελληνική δικαιοσύνη προτείνει να θεωρηθεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα ένα τυχαίο γεγονός, ξεπλένοντας προκλητικά τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, εκούσια τυφλή μπροστά στο φασιστικό εσμό που επελάβνει ύπουλα και σταθερά, τον τελευταίο καιρό ίσως και απροκάλυπτα. Και σήμερα το πρωί, το τρίτο χτύπημα ήρθε από τα έγκατα της ιστορίας αυτής της πόλης. Το έδωσε η ίδια η αρχαιολογική σκαπάνη. Αυτή τη φορά δυστυχώς όχι για να αναδείξει, αλλά για να καταστρέψει ανεπανόρθωτα το πολιτισμικό μεγαλείο που οι αιώνες διατήρησαν σχεδόν ανέπαφο στα σπλάχνα της Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσα να σας πω χίλιες και άλλες τόσες λέξεις για όλα αυτά στη σημερινή εκπομπή, αλλά σκέφτηκα να το κάνουν οι εικόνες που ως γνωστόν τα λένε όλα με τη μία. Έχω μπροστά μου από τη μια τη φωτογραφία της ξυπόλητης γυναίκας με τη μαύρη σακούλα στο κεφάλι, αποτέλεσμα της παράνομης, αδιανόητης για μια δημοκρατικά συντεταγμένη πολιτεία αστυνομικής βίας, και από την άλλη την εικόνα του χαμογελαστού πρωθυπουργού μας μέσα στη Βουλή, ο οποίος στη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά είναι χαλαρός και ευδιάθετος, βγάζει selfies και, όπως χαρακτηριστικά γράφει γνωστό φιλοκυβερνητικό site, τσεκάρει το Instagram, χαμογελά και χαιρετά τα θεωρία. Έβγε λοιπόν. Και γιατί να μην είναι ευδιάθετος ο πρωθυπουργός μας? Στη δική του κανονικότητα όλα βαίνουν καλώς, δημοκρατία έχουμε. Και όπως όλοι ανεξαιρέτως γνωρίζουμε καλά, η απόφαση των πολιτών μπροστά στην κάλπη είναι αυτή που γεννάει τα στιγμιότυπα, τα γεγονότα και τα τετελεσμένα του μέλλοντος. Σήμερα είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή για το 2019. Το Υλικό Ονείρων θα είναι μαζί σας ξανά μετά τις 7 Ιανουαρίου και βέβαια όλο αυτό το διάστημα μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να ακούτε αυτή την ώρα επιλεγμένες εκπομπές σε επανάληψη από το αρχείο του 958. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και ήθε το 2020 να μας βρει υγιείς, αλληλέγγυους στους συνανθρώπους μας και οπωσδήποτε περισσότερο ανήσυχους για τον κόσμο που επιλέγουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, «Η ρωσική ψυχή», επιλογή από το ημερολόγιο ενός συγγραφέα, από τις εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και για σήμερα. Υπένει τον Πρίταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.